Сенім, Джим Ирвин. Егер де маған шын жүректен бет бұрып сыйынып, мені іздесеңдер, табасыңдар. Иеремия пайғамбардың кітабы, 29-шы тарау, 13-ші аят. 1971 жылы дербес компьютерлер пайда болғанға дейін полковник Джеймс Ирвин Аполлон 15 экипажының құрамында айға аттанды. Бұл адам патша мен патшайымдар мен бірге бір үстелге отырды. Бір айға жуық уақыт бойы әлемдегі танымал жұлдыздардың тізімдерін басқарды. Алайда ол, мен сұхбат алған адамдардың ішіндегі ең қарапайым, басқаларға мұқият және мейірімді адамдардың бірі еді. Қандай адам, қандай сынақ, Аполлон 15 экипажының барлық мүшелеріне берілген медальдарда келесі сөздер ойып жазылған. Адам өмірі арқылы ұшу оның білімінің күшімен қамтамасыз етіледі. Джим бұл сөздерді оқыған кезде бір әріпті бас әріпке ауыстыратын. Оның түсіндіруінде бұл сөздер мынандай еді. Адам өмірі арқылы ұшу оның, яғни Құдайдың білімінің күшімен қамтамасыз етіледі. Досым, бұл сіздің өміріңізге қатысты ма? Немесе сіз Құдайды білу мүмкін емес деп санайсыз ба? Джим Ирвин, Тәңір иеміздің белгісіз бір биік жерде емес екеніне сенімді. Ол сіздің өміріңізде бола алады. Ол сіздің әдеттеріңізді, тағдырыңыз бен болашағыңызды өзгерте алады. Бірақ мұның шындық екенін қайдан білуге болады? Біздің уақытымызда ғылыми зерттеу әдістері толық көлемде қолданылады және әрине бұл ғылымның дамуына ғана емес, адам баласына айды және жаңа ғарыш кеңістіктерін зерттеуге мүмкіндік береді. Бірақ ғылыми әдіс дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтқанда, ғылыми әдіс жұмыстың көп бөлігі зерттеу арқылы жасалатынын білдіреді. Содан кейін алынған мәліметтерді мұқият талдаудан кейін қорытынды жасалады. Сонымен алдымен фактілер келтіріледі, содан кейін қорытынды жасалады. Ғылыми әдісті зертханада қолдану жақсы. Бірақ сіз Құдайды осылай таба аласыз ба? Егер сіз ол қаншалықты үлкен немесе аспан қаншалықты алыс екенін өлшеуіңіз келсе, онда бұның жауабы жоқ. Өйткені бұл Құдайды біздің деңгейге, яғни өлшеуге болатын шектеулі деңгейге түсіреді. Алайда Тәңір иеміз өзі жаратқан әлемнен әлде қайда үлкен. Ал ғылыми әдістердің күшін іш жүзінде байқап көрген Джим Ирвин ғылымның шектеулілігіне күмәнданбайды.